da bi vjerovao moraš da izabereš, da bi izabrao moraš da vjeruješ.
Thank you.